қасында үнсіз көз салу. Одан кейін оған хат жазу. Әрбір жүрек толқыған сәтте жақсы көру сүйі қызғану. Есіңде бар ма сол бір бала, қараған сәттері ұрлана. Ең әдемі сезім маған сені күлім.
Күлім деген кезің есіңде бар.